Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Benas Ulevičius. Šiandien knygų lentynoje pristatome popiežiaus Benedikto XVI knygą Jėzus iš Nazareto. Prologas – pasakojimai apie vaikystę. Iš tiesų, nepaprastai smagu gauti tokią kalėdinę dovaną. Manau, pats viešpats džiaugiasi, nes jam gera ir smagu žinot, kad jo bažnyčia švenčia ir, na, kalbasi apie jį, kalba, svarsto ir mėgina vis labiau įsigilinti į šį nuostabų slėpinį, įsikūnymo slėpinį. Ir manau, jūs, mėly klausytojai, po šios laidos pulsite į knygynus ir ieškosite šios knygos, kad galėtumėt su gimusiuoju viešpačiu susipažinti artimiau. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir tai jau yra trečioji knyga apie Jėzų. Kaip ji sako, tai ne trečiasis tomas, bet savotiška nedidelė abiejų pirmesnių tomų apie Jėzaus asmenį ir žinią įžanga. Taigi įdomu, jog įžanga baigiama ši knygų serija ir dabar turėsime labai puikią galimybę susipažinti, gal šiek tiek iš anksto paragauti šios trečiosios knygos žinios. Su manimi studijoje knygos vertėjas Gediminas Žukas, teologas, kunigas Gediminas Jankūnas, kuris taip pat yra, na, sakyčiau, vienas geriausių popiežiaus teologijos žinovų Lietuvoje. Jis ir disertaciją Jungtinėse valstijose apsigynė iš popiežiaus rašinių, tuomet dar ir kardinolo Ratzingerio knygų ir straipsnių. Ir net viena iš tikrai labai žymių leidyklų Jungtinėse valstijose, Abba House, Paulist Press, išleido kunigo Gedimino Jankūno knygą Įveikiant relativizmo diktatūrą, aišku, anglų kalboje. Ir taip pat su manimi studijoje Kastantas Lukėnas, kuris yra bažnyčios žinių redaktorius ir didelis eruditas, taip pat popiežiaus veikalų mylėtojas. Taigi, trys grandai. Dar nepaminėjau, kad Gediminas Žukas yra praktiškai visų popiežiaus knygų vertėjas Lietuvoje, vertėjas arba redaktorius, taisęs vertimus, taigi tikrai neįprastai brangios 40 minučių su tiršta žinia. Mėlieji, taigi jūsų dabar pirmosios mintis, kokios jūsų antraštės šiai popiežiaus knygai, kaip jūs mūsų skaitytojams ją dabar pristatytume trumpai.
Pirmiausia, aš dėkingas Gediminui Žukui už šitą skubų ir greitą vertimą. Ir dažnai krikščionys, katalikai, mes kunigai pergyvename, kad kalėdų šventės praranda savo krikščioniškąją prasmę ir esmę, kad nukrypstama nuo tos žinios ir tampa skambaliukų ir visokių dovanėlių ir angeliukų šventė ir užmirštam esmę, tai Dievo tapimą žmogumi ir ateimą į mūsų tarpą, tai Jėzaus Kristaus gimimą ir istoriją. Tai ši knyga tarsi kompensuoja mūsų pastangas ir ji sugražina mus į tikrąją kalėdų prasmę ir reikšmę ir nuostabiai gražiai ją mums pristato.
Na ką, trečia knyga ir, sakykime, ar čia vadinsimės ją įžanga dviejų tomų, ar kaip, bet vis dėlto turime dabar išleidę šitą knygą, turime Lietuvoje lietuvių kalbą popiežiaus trilogiją, pagrindinį jo galbūt ten vieną iš pagrindinių tikslų, kuriuos jisai savo kėlė, apie parašyti veikalą apie Jėzaus Kristaus asmenį. Na, gali kilti toksai klausimas skaitytojams, kodėl paskutinė knyga pradeda kalbėti apie pirmus dalykus. Popiežius yra pasakęs, dar prieš Ratzingerio išrinkimą popiežiumi, jisai nesitikėjo būti išrinktas popiežium, visą laiką mąstė, galvojo, kad štai jau atėjo metas, kai jisai bus paleistas į laisvę ir galės ramiai rašyti knygas. Ir štai, kaip vienoje knygoje gražiai pasakė, išgirdo švilpiančią giljotiną ir tapo popiežium, bet nenorėjo atsisakyti šitų savo tikslų ir siekių. Bet kadangi nežinojo, kiek jam Dievas dar atseikėjo, nutarė pradėti, kadangi jau buvo pradėjęs rašyti tą knygą, nutarė vis dėlto pirmą išleisti tai, ką jisai jau ten buvo pradėjęs, po to būtinai Kristaus kančią prašyti, nes nežinia, kiek Dievas jam davė, ar jis dar spės ar nespės. Ir jeigu spės, jisai tikėjosi parašyti, visą laiką žadėjo nuo pirmos knygos parašyti knygą, trečią prologą apie Jėzaus vaikystę. Štai Dievo valia mes turime tekstą apie Jėzaus vaikystę. Knyga, nežinau, čia kiti galbūt paprieštaraus, bet popiežius, kaip visada sakosi, stengiasi sarašyti paprastai ir prieinamai. Man, pripratusiam prie popiežiaus tekstų, tai iš tiesų atrodė gana prieinama. Gal lietuvių skaitytojai pasirodys kitaip, bet, sakyčiau, tikrai knyga labai verta dėmesio. Man kaip vertėjo, aš negaliu kaip vertėjas, aš turiu padaryti pauzę tarp knygos vertimo, ir kad tapčiau tikras skaitytojas, bet jau ir versdamas galiu jau iš karto pasakyti, kad kada nors aš ją perskaitysiu kaip svetimą darbą, ne savo verstą, ir pasimėgausiu tomis išsakytomis mintimis, kuriomis jau mėgavausi ir versdam.
Galiu pasidalyti pirmų įspūdžių šiuo atveju kaip skaitytojas. Teko dar ne popieriniu pavidalu tą knygą, neišspausdinta, bet su dideliu įdomumu turėjau galimybę su ją susipažinti, perskaityti. Tai štai knygos pratarmėje Šventasis Tėvas rašo, kad, taip sakant, jisai kviečia mus į dialogą su tais šventojo rašto pasakojimais, kuriuose susipina praeitis, dabartis ir ateitis, ir ta sampina, pasak jo, niekada nesibaigs. Ir ne vienas aiškinimas neišsemia tos biblinio teksto didybės. Ir vis dėlto Benediktas XVI kviečia mus visus keliauti pas Jėzų ir su Jėzumi. Ir man asmeniškai jo, kaip tokio kelionės vadovo, gido, drįstu palyginti, pagalba yra tikrai, na, nuostabi. Kaip įsivaizduokime, einame galbūt per miestą, jau nekartą matytus pastatus, matome kažkokį tai vaizdą, ir išmoningo žinovo pasakojimas gali mums tiesiog praskleisti tos mūsų žvilgsnį nukreipti gilinį istoriją, mūsų žvilgsnis uždegamas visiškai kitų matmenių. Ir čia popiežius tikrai kaip tas išminčius, žinome, kad teologijos profesorius, bet tomis savo teologinėmis įžvalgomis, bent manęs, neturinčio tų žinių ir to išmanimo, jisai negniuždo, veikiau aš juo tiesiog kaip patikimu vadovu, jo vedimu tuo pasitikiu, ir jis tiesiog, skaitydamas, jaučiu, matau, kad jis tą švento rašto visumą ir senojo testamento įžvalgas tiesiog kaip geras dirigentas visą orkestrą girdi, kiekvieną instrumentą, ir žodžiu, ir mums taip pat savo nuorodomis padeda išgirsti tai, ko galbūt be jo tų įžvalgų nebūtume išgirdę.
Savo laiku Antanas Maceina yra aimanavęs dėl mūsų kalėdinių giesmių, ir jo požiūriu mūsų kalėdinių giesmių tekstai neatspindi viso įsikūnijimo įvykio gelmės. Mes daug gėdam apie tai, kaip mes ateinam, džiaugiamės, ar išsipustę, ar vargdienėliai, bet visa žinia, kurią girdim dažniausiai, koks dailus tas kūdikėlis, koks gražus jis yra ir kaip gera tokį gražų kūdikėlį matyti. Kokį Jėzų čia pristato mums popiežius? Ar mes turime čia vilties pagilinti mūsų įsikūnymo supratimą?
Nežinau, ar tas Jėzaus toks įvaizdis labai kinta. Šitą knygą skaitydamas aš daugiau susipažįstu su aplinkybėmis, su istoriškumu Jėzaus pasakojimo. Jėzaus asmuo ir lieka ne tik žinojimo, bet daugiau tikėjimo sritis, kaip mes jį patirime šiandien savo tikėjime, savo susitikime. Tačiau tos aplinkybės, apie kurias išneka, jo tapimo žmogumi, jo gimimo iš mergelės Marijos, jo globėjo Juozapo, vaikystės istorijos, trijų karalių ir bėgimas į Egiptą ir visa kita, liudija, kad mes turime reikalą ne šiaip savo su asmenybė, bet su asmenybė, nuo kurios, kaip popiežius rašo, kuris suteikia naują buvimo žmogumi būdą. Ir kalbant apie Jėzaus ateimą į šitą pasaulį, Dievo tapimo žmogumi suteikia naują buvimo žmogumi būdą. Pirmiausia, tai paliečia tuos, kurie buvo arčiausiai jo gimimo aplinkybių – mergelė Marija, Juozapas, kiti aplinkui, o tada paliečia ir mus, kurie tą istoriją klausome ir skaitome. Dėl tų giesmelių, vat gražiai vertėjas Gediminas pastebėjo, aš skaičiau tą knygą ir priejau tą vietą, kur ten angelai gieda garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėm. Ir čia jo yra išversta garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė pasigėrėtiniam žmonėms. Ir sakau, jau čia Gediminas Žukas mandravoja, jisai iš vokiečių kalbos verčia, vis čia ką nors verčia, nu kam, jeigu jau yra lietuviškas tekstas, tai tik įdėk taip, kaip mes žinome iš vaikystės mintinai, ir nekaitaliuk. Ir aš tokį nepasitenkinimą netgi laikiau kokią minutę kitą, kol nepriejau prie paaiškinimo, kad pasirodo čia paties Ratzingerio autoriaus Benedikto yra pastaba ir pakeitimas. Sako, mes nesam netgi vokiečių kalboj teisingai tą įsivertę, ir jeigu pasižiūrim originalą, ten turi būti ne geros valios, o pasigėrėtini žmonėms, ir paaiškina, kas tie pasigėrėtiniai ir kodėl toks žodis čia tinkamiausias. Ir kur man labiausiai užkliuvo, kad jeigu mes priimam tuos senuosius vertimus, senuosius tekstus, jie, šventasis tėvas sako, gali atrodyti moralizuojantį laikyseną arba visą veiksmingumo laikyseną. Dievas vienu atveju vienas viską daro ir mes žmoneliai nosis nuleidę arba pakėlę tik priimam nulankiai, o kitu atveju moralizuojantį, kad Dievas yra mums geras ir malonus atsakydamas į mūsų gerus darbelius ir mūsų gerą laikyseną. Ir čia sako, nėra nei viena, nei kita, čia yra pasigėrėtiniams tiems, kuriuos Dievas sukūrė ir nenustojo gerėtis kiekvienu žmogumi, nepaisant to, kad esame nuodėmės pažeisti. Ir man prisiminė krikšto teologija, kai aš dažnai krikštydamas rodo į tą paveikslą, kur Jonas krikštėja Jėzų ir tada balsas iš dangaus, šitas mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir aš sakau, kiekvienam pakrikštytajam Dievas pasako, tu esi mano mylimas sūnus, dukra, besąlygiškai, besąlygiškai. O tą dalį tavimi aš gėriuosi, priklauso šiek tiek ir nuo mūsų. Ar jis galės užbaigti tą sakinį mūsų gyvenimo, žemiško gyvenimo pabaigoje. Čia ir mūsų laisvės, ir mūsų atsakomybės rytis.
Gediminai, turbūt ir daugiau visokių nuotykių vertimo patyrėjai, paprastai vertėjas labiau negu bet kas kitas, ar skaitytas vertimo gali įsigilinti ir į terminiją. Na, turėti tokių privilegiją, turėti būti nustebintų ir pradžiugintų, tad turbūt labai...
Na, norėčiau tą pačią temą šiek tiek pratęsti. Pasigėrėtiniam žmonėms, ką tai reiškia, būtent vat, norėčiau pratesti ir dar papildyti trumpai, kad jau iki galo šitą temą išgvildentumėm. Ką reiškia tas pasigėrėtiniams? Tai susijęs popiežius šitą vietą su balsu iš dangaus, tu mano mylimasis su mumis tavimi aš gėriuosi, jisai sako, kad pasigėrėjimo vertas žmogus yra Jėzus. Ir kodėl jisai toks yra? Nes visas atsigręžęs į tėvą, žvelgia į jį gyvena valios bendrystę su juo. Tad pasigėrėtini žmonės yra žmonės išsiskiriantys sūnaus laikyseną, į Kristų panašų žmonės. Ir šiuo požiūriu tai mane irgi va šitas labai popiežiaus tokie samprotavimai irgi labai daug išvalgų davė, vat, visą laiką geros valios, iš tiesų visiškai ką kita reiškia negu pasigėrėtinimas. Aš tik tai dar noriu irgi prie tos vietos sugrįžti. Jo mylimiems, tai popiežius sako, kodėl negalim versti jo mylimiems, tai ką reiškia, tai vadinasi, yra mylimi žmonės ir nemylimi žmonės, vadinasi, yra dalis, kurių jisai nemyli, kodėl jisai tada nemyli, ir jis va, atrodo, niekad nekiltų klausimas, skaitant tokius žodžius, jis taigais iš tokių, dažniausiai iš tokių vietų, išsamprotauja iš vieno žodžio to, ką ten niekad nekiltų klausimas, kitas va, toksai momentas man, pavyzdžiui, buvo, apie genealogijas, kaip popiežius tenais aprašinėja ir mini Luko genealogiją, pateikiamą genealogiją. Ir sako, tarsi iš pirmo žvilgsnio žiūrint, nėra jokios ten tokios tvarkos, jeigu mato genealogijas, ta tvarka lengvai žiūrima, tai Luko pateikiamoj genealogijoje labai sunku išvelgti. Štai jisai popiežius sako, bet nieko panašaus. Luko genealogijoje kartuojasi 11 kartų po 7 narius. Ir štai jisai popiežius sako, taip Lukas savo genealogiją susijęja su tam tikra tuo metu paplitusia apokaliptinė schema, kurią sudarė 12 dalių ir paskutinė būtent sudarė 11 kartų po 7 narius. Ir štai sako popiežius, taip Lukas tylomis užsimena, kad Jėzus pasirodė atėjus laiko pilnatvei. Vėlgi, skaitom genealogiją, atrodo nuobodus dalykas, kuo greičiau praleisti. Ir štai vat štai tokia žinia išnyra. Tai vat tokių dalykų yra nemažai toj knygoje ir iš tiesų taip labai nepaprastai praplečia akiratį.
Na, man asmeniškai tai visada skaitant Benediktą 16-ąjį mūsų popiežių ir dar prieš jam tampant popiežium kardinolą Ratzingerį kildavo tas įspūdis, kad jis yra vienas iš progresyviausių tokių teologų, ta prasme, kad jis kalba apie tuos pačius dalykus, apie tuos pačius dalykus, kurie visada tikėjimo turinyje yra, bet geba staiga pradėti tą kalbėjimą arba kažkur pasukti tą kalbėjimą visai netikėtą linkme ir visiškai kitų būdų tai aptart. Tad kokie jum kilo siurprizai skaitant šią jo knygą? Kokie buvo jūsų atradimai? Gal kažkur buvo sukrėsti, pasirodė netikėtas popiežiaus pastebėjimas?
Gal tiesiogiai netikėtas, aš nesakyčiau, bet man veikiau taip pat panašiai, kaip čia pasakojo Gediminas, tokių to jo dėstymo tas toksai neprimiktinis, nekategoriškas, neprimetantis savo tų žinių, jo dėstymas labai, žodžiu, kviečia pačiam, taip sakant, asmeniškai, maldingai gilintis į biblinį tekstą. Pavyzdžiui, net keliose vietose popiežius, rašydamas pavyzdžiui apie mums taip pat girdėtus apreiškimo Marijai sceną, jis štai prieš svarsto, kaip Marija, Marijos klausimą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro, ir štai jisai tiesiog veda mus tomis tradicijoje anksčiau įsitvirtinusiomis nuomonėmis ir aiškinimais. Ir pavyzdžiui, Švento Augustino aiškinimas buvo ilgą laiką paplitęs, kad Marija buvo davusi mergeliškumo įžadą ir buvo susižadėjusi ir kiti aiškintojai. Ir štai popiežius sako, bet įtikinamo atsakymo šiuolaikinė egzegezė nesurado į tą. Ir jis mums pabrėžia tą vis slėpiningumo aspektą. Arba pavyzdžiui, kitoje vietoje, kur jau vėlesnėme pasakojame, kaip išminčiai ateina pagarbinti kūdikio gimusio Jėzaus, štai toje scenoje, popiežius pastebi, kad trūksta šventojo Juozapo, kuris vėl vėlesnėme pasakojame vėl išnyra. Jisai sako, įtikinamo paaiškinimo lygi šiol nėra, tarsi kviesdamas mus, kad ir toliau liktume atviri Dievo žodžiui. Tačiau kita vertus, jis neužsklendžia tokioj abejoniai ir tokiam netikrume. Ir man labai toks irgi taip pat buvo tas svarbus popiežiaus tokia akcentavimas į evangelijų istorinio patikimumo. Jis cituoja įvairius kartais kiek ankstesnius teologų veikalus ir štai jisai vieno iš Naujojo Testamento 2011 metais pasirodžiusius komentaruose tokio klausia Bergeri taip cituoja, kad net vieno liudijimo atveju, kol nebus įrodyta priešingai, laikytina, kad evangelistai nori savo skaitytojus ne apgaudinėti, bet papasakoti jiems istorinius įvykius. Reiškia, tas istoriškumo neigimas, kuris buvo galbūt kurį laiką, net keletą dešimtmečių kai kurių teologų darbuose buvo vis vienaip ar kitaip pastebimas, tai štai popiežius šį savo dėstymą tikrai patvirtina, kad jis tikrai tiki evangelijų istoriškumu.
Sakyčiau, tas labai svarbus momentas, kad dabar Kastantas užsiminė, nes kitoje vietoje popiežius irgi kelia klausimą, o ką apie visą tai galvoti, kuo visą tai turėtumėm laikyti. Kas tai tikrai vykusių istorija, ar istorijų pavidalą įvilkta teologinė meditacija. Ir jis pastebi labai tokią svarbią dabartinę tendenciją. Būtent tendencija, kad per pastaruosius 50 metų, sakykime, nuomonė dėl istoriškumo pakito neistoriškumo naudai. Ir vat popiežius dar atkreipia dėmesį, kad tas yra labai svarbu šia prasme, kad netgi kai kurie bažnyčiai artimi egzegetai istoriškumą arba neigia arba palieka atvirą. Taigi tas istoriškumo klausimas, ir aš taip skaitau šiuolaikinę teologinę literatūrą, ir jeigu taip paskaitai apie Jėzaus, sakykime, istorijas apie vaikystę, tai yra tokių visokių teiginių, kad tai yra teologinė žinia be istorinio pagrindo. Taip, vat, toks išraiškos būdas. Sugalvo istoriją, kad perteiktum teologinę žinią. Ir čia labai svarbu, kad iš tiesų popiežius patvirtina. Taip, jisai, aš tikras, aš esu įsitikinęs, aš tikiu, kad tai ir buvo. Kad tai yra istorinė, o nesugalvo.
Mėly klausytojai, primenu, jog girdite Katalikų pasaulio leidyklos išleistą popiežiaus Benedikto XVI knygos Jėzus iš Nazareto trečiosios dalies pristatymą. Su manimi studijoje knygos vertėjas Gediminas Žukas, teologas kunigas Gediminas Jankūnas ir bažnyčios žinių redaktorius Kastantas Lukėnas. Vos pasirodžius šiai knygai, iškart pasklido nemažai gandų apie ką ta knyga ir kokia čia esminė žinia ir kaip visada. Ir žiniasklaida mėgsta tokias pikantiškas detalės pasigauti, tai nuskambėjo, kad popiežius lyg ir paneigė istoriškumą, tos datos pasirodo Jėzus ir gimė ne per savo gimtadienį ir tokių kažkokių detalių, ar tikrai čia yra esmė, ar kunigė Gediminai, esi teologas, geras Ratzingerio, kardinolo Ratzingerio ir tuo pačiu popiežiaus Benedikto XVI teologijos žinovas. Ar tikrai čia mes tokių dalykų ir turėtume pirmiausiai ieškoti?
Mielas Benai, tikrai nereikėjo būti Ratzingerio žinovu, kad žinotum, jog dėl tikslios gimimo metų datos nustatymo jau anksčiau yra kalbėta, kad toks Dionizas mažasis vienuolis 550 metais miręs, kai jis ten skaičiavo ir rašė tuos dalykus, atrodo, kad bus apsiskaičiavęs 6-7 metais paankstinės Jėzaus gimimo metus. Bet tai čia nėra Ratzingerio kažkokia giluminė įžvalga pastebėjimas, jis tik apie ją vienu sakinuku užsimena, nesuteikdamas tam didelės reikšmės, o žiniasklaida žinau, kad pasigavo būtent šitą momentą, tarsi popiežius Benediktas savo šitoje trečioje knygoje pakeičia Jėzaus gimimo metus ir įneša kažkokį tai naujumą ten, kur jo nebuvo. Tokie nesminiai dalykai, o tada, kai jau skaitai pačią knygą, atrandi, kad vis dėlto atskleidžiami daug svarbesni klodai. Ir vienas iš tokių man kaip kunigui buvo pirmiausia, aš galvoju, kalėdinis laikotarpis čia, visa kita, trys karaliai, tai aš dabar jau čiupsiu tą knygą ir man jau ten bus pamokslam, tai jau ten kiekvieną sakinį galėsiu atsistojęs nebegalvotą skaityti ir žmonių širdies apsivers ir atsivers ir visa kita. Nieko panašaus. Viena tai reikėdavo tokiom pauzėm skaityti, nes būdavo kartais tokių, ne tai kad klampių, bet taip jau moksliškų tarsi jau vietų, kur galvoji, aha, kad čia tik nepameščiau minties ir man viskas čia susidėliotų toj mozaikoj. O kitos vietos būdavo, kur kalba tiesiai į širdį ir tada aš jau suprantu, kad aš jau nebesiruošiu pamokslui iš šitos medžiagos, bet aš dalyvauju rekolekcijose. Ir jau man norisi kažkaip eiti į dialogą su autoriumi, su Ratzingeriu, su jo interpretacija ir žiūrėti, kaip tas prisitaikoma mano dvasiniai kelionė. Man įspūdį paliko, ką jis pasako apie Juozapą ir Mariją kaip žmonės, kurie yra nuolatinėme dialoge su Dievo žodžiu. Tikėjimo žmonės, kurie gyvena dialoge su Dievo žodžiu. Nenaudoja tą Dievo žodį kaip greitų atsakymų arba burtų arba receptų 15 minučių pagamink valgį knygą, bet kaip kažką, kas sutrikdo mūsų kažkokią kasdienę laikyseną, gali mus suerzinti, gali mus išgąsdinti, taip kaip išgąsdino mergelę Mariją angelo apsireiškimas ir žodžiai, taip kaip galėjo įsugluminti Juozapą, kai pasakė, kad jo sužadėti nesuprast nes čia ir kaip jis dabar turi reaguoti, bet paskui jie grįžta prie savo tikėjimo laikysenos ir ta tikėjimo laikysena yra jūsų supratimas, kad žinia, kuri juos pasakė, yra Dievo žodis, jiems iki galo nesuprantamas ir neaiškus, bet jie tiki ir pasitiki ir apmasto tą žodį savo viduje. Dialogė su Dievo žodžiu. Ir mes kalbame apie naują evangelizaciją ir mes norime, kad šventųjų rašto daugiau būtų mūsų žmonių gyvenime. Bet vėl, kaip ko, kaip kažkokiu antraščiu skambių garsių, kaip ties komentarų, ar kaip kažko, ką mes vis dėlto panaudosi žodį tokį kaimišką, aš vis tiek iš Krekinavos, gromolojame ir kas palengva mumise atsiveria ir atveria tuos dieviškos išminties klodus. Bet kartu iš mūsų reikalauja dažnai persiorientuoti savo vertybiniuose dalykuose, savo sampratoje, kas yra žmogus, kas yra Dievas, koks tai yra jų santykis. Grįžtam prie to, man pavyzdžiui, kitų klausė, kas juos palietė, kas juos tarsi nustebino. Nustebinti čia niekas per daug galbūt ir nenustebina, bet dalykai, kurie sustabdo ir priverčia mąstyti, ir tai jau yra laimėjimas. Mane, pavyzdžiui, sustabdė ta evangelijos vieta, tas sakinukas, kurį aš dirbdamas bazilikoje mergelės Marijos, kaip tik mėnesinį atlaidai mes ir skaitom tą gimimo evangeliją, ir ten paskutinis sakinys ir angelas pasitraukė. Ir niekada aš nieko apie tai nepagalvoju. Nu, jis atėjo, jis atliko, ką reikia, ten Marija pasakė fiat savo, mes dėkingi. Angelas pasitraukė ir koks čia reikalas. Benediktas tą sakinį išskiria ir sako, va tai, kad angelas pasitraukė, yra svarbu, nes jis atrodo, kad pasitraukė labai ilgam iš Marijos gyvenimo. Ir būdamas džiaugsmo nešėjų ir tarsi paguoda kažkokie dieviškų žodžių, apreiškimo metu jis pasitraukė ir palieka ją nežinioje ir baimėje ir skausme, ir kančioj, ir tie kalavijai, kuriuos perversi Meono pranašystė, kai jie perveria Marijos širdį, atrodo, kad angelo nėra šalia. Angelas pasitraukia ir palieka Mariją vėl nuoga jos tikėjime ir pasitikėjime Dievu. Ir aš galvoju, bet koks švelnus, gražus momentas iš tiesų, mes dabar galvojame apie Mariją, jos garbė ir šlovė, ir atrodo, kad pas ją viskas ten buvo pasaka. Bet nuo apreiškimo, nuo to momento, kol angelas pasitraukė, iki kada viešpats prisikėlė, kur buvo paguoda, kur buvo užtikrintumas dėl ko nors. Marija visą tą laiką Jėzaus žemiškojo gyvenimo iki jo mirties ir prisikėlimo iš tiesų lieka tokioje tikėjimo vienatvėje ir pasitikėjime Dievo žodžiu.
Aš tiesiog papildysiu kunigo Gedimino, kaip toj vietoj, berods taip yra, Benediktas XVI rašo, kad angelas pasitraukia, o užduotis lieka. Marijos užduotis jai skirta lieka. Čia galioja ir kiekvienam iš mūsų, mūsų gyvenimo kelionėje.
Ta istorija, kaip visi sakė, ar liudėjimas buvo, kad motina Teresė iš Kalkutos melsdavosi, jaunystėje patyrusi tą artumą, o po to nieko nejauti. Tai va čia galbūt irgi savotiška sąsaja.
Ir šventųjų gyvenimuose taip, ir motinos Teresės, ir Teresėlės iš Lizijų, ir Jono nuo kryžiaus ir kalbame ir randame apie tą naktį, į kurią tarsi nuogi įstumiami ir ten nebėra iš kažkokių iš ankstinių pagodos dalykų, kuriais gali remtis, yra grynas tikėjimas ir pasitikėjimas arba jo nėra, ėjimas per naktį ir supratimas, kad vis dėlto debesis įsisklaidys, naktis pasibaigs, aušra išauš. Ir tas naujo gyvenimo rytas neš visai kitokią kokybę, santykio kokybę su Dievu. Mes dažnai nesiryštam tikėjimo kelionį arba nesiryštam angažuotis tikėjimui, nes bijom tos nakties, bijom to netikrumo. Ir skaitydami šitą knygą, žvelgdami į mergelės Marijos istoriją, Juozapo istoriją, kitų šventųjų istorijas, kur popiežius Benediktas nuolat primena, kad mes turime skaityti ir susipažinti su šventųjų istorijomis, jeigu norim žinot, kas tas tikėjimas yra ir kaip jis iš tiesų veikia mūsų gyvenimuose, drįsti tai nakties kelioniai, tamsos kelioniai į naują rytą, į kitokio gyvenimo rytą.
Mūsų laida jau artėja prie pabaigos. Man taip gera jūsų klausant matyti, jog kaip ir visada, kaip ir turėtų būti Jėzaus asmens atskleidimas, atskleidžia mum patiem ir mūsų pačių gelmes ir mes kaip mat gauname net nesakyčiau ne pamokas, bet įžvalgas apie mūsų kitą žingsnį, apie mūsų situaciją. Ir turbūt dabar mes galėtumėm laidą pabaigti primindami klausytojams, jog jie taip pat gali susipažinti su Jėzaus asmeniu šiuo tokiu ypatingu būdu. Ne taip dažnai popiežius parašo apie savo santykį ir savo požiūrį į mūsų viešpatį, į Jėzų Kristų. Ir turime dabar tą tokią ypatingą galimybę ir kaip dabar galėjome girdėti, tos trys knygos apie Jėzų ir ypatingai ši, apie kurią dabar kalbam, trečioji knyga, išleista Katalikų pasaulio leidinių, knyga Jėzus iš Nazareto, prologas, pasakojimai apie vaikystę. Ši knyga mum atveria naujai viešpatį ir pasako nemažai ir apie mūsų pačių tikėjimo kelionę. Taigi, mano mėly pašnekovai, dabar turime dar kelias minutės paskutinėms šios laidos mintims. Mūsų klausytojai laukia jūsų žodžio.
Na, aš tiesiog pabaigai dar viena iš daugelio tokių nuostabių man atskleidimų, įžvalgų, kuriomis džiaugiuosi iš šios knygos, tai tie daugelį kartų girdėti žodžiai, kai nušvinta nauja prasme, pavyzdžiui, tie padrasinimas Juozapui, nebijok parsivesti į namus Marijos. Ir toliau tęsia angelas, paaiškindamas, jis išgelbės tautą iš nuodėmių. Ir popiežius dėsto, kad tai galbūt buvo visai netikėta žinia, galbūt galėjo laukti ko kito, kad tai bus kažkaip išvados politiškai tautą. Ir staiga popiežius šoka į, kaip jau minėjau, tas nuostabus jo žavi šventojo rašto visumos tas suvokimas ir mum pagalba. Jisai čia pat pereina prie tos mums irgi girdėtos paralyžiuoto išgydymo istorijos, kur taip pat Jėzus labai nelauktai žmonių lūkesčiams pirmiausia prabyla apie nuodėmių atleidimą. Tai štai tik viena vieta, o jų daug, kur šventasis tėvas tikrai moko mus gyventi su šventuoju raštu.
Aš pabaigai norėčiau pasakyti, kad šita knyga, nors galbūt kai kam pasirodys ir sunkiau kartai suprantama, ar vis tik tai pastangų reikės padėti į ją skverbintis, bet vis dėlto tai yra labai geras savotiškas komentaras, kurių beje nėra Lietuvoje daug. Kalėdinį laikotarpį praleisti, sakykime, atitinkamos šventės skaitiniai ir atitinkamos vat, tie komentarai. Švenčių laikotarpį knyga nėra stora, visiškai įmanoma, pamedituojant, sąsajoj su tų švenčių skaitiniais, perskaityti ir, sakykime, popiežiaus mintis apie tai. Ir tai mums padėtų taip pilnatviškiau išgyventi, ar labiau suprantant, sąmoningiau išgyventinti šitą kalėdų metą.
Kiek teko prisiliesti prie popiežiaus Benedikto Jozefo Ratzingerio asmeninės istorijos, man gražu, kad įsipildė jo širdies troškimas šita trilogija apie Jėzų, įsipildė jo kaip teologo, kaip kunigo, kaip žmogaus troškimas. Jis pradėjo savo akademinę teologinę karjerą nuo Gvardinio knygos apie Jėzų. Jam atrodė, kad tai buvo sumitas rinkinys viso to, ką reikėjo pasakyti teologams. Ir gyvenimo pabaigoje, vis dėlto pripažinkim pabaigoje, įsipildo jo noras, kad visą tą, ką iš šitiek metų kaip teologas, kaip profesorius mokė ir šnekėjo, šiandien gali pasakyti šitą trilogiją. Apie Jėzų aš supratau tai. Jėzus man yra bažnyčioje šventajame rašte, mano dvasiniai patirti kelioniai yra toks. Pažinkite jį, pamilkite jį, džiaugitės juo taip kaip ir aš. O kalėdinė žinia man užsibaigė šitie žodžiai. Benediktas sako, Dievas trikdo mūsų patenkintą kasdienybę. Savo gimimu, ateimu į mūsų tarpą jis trikdo mūsų patenkintą kasdienybę. Ir kaip mes reaguojam, atsako šiuolaikiškai. Visi žinome, koks didelis prieštaravimo ženklas šiandien yra Kristus. Galiausiai pats Dievas. Pats Dievas nuolat laikomas mūsų laisvės riba, kurią būtina pašalinti, kad žmogus visas galėtų būti savimi. Dievas su savo tiesa stovi priešais daugelypį žmogaus melą, jo savanaudiškumą ir išdidumą. Jeigu šitie žodžiai galėtų ir prasklaidyti Lietuvoje tokį įsigalėjusi vietomis tą savanaudiškumą, išdidumą, man atrodo, ir gimimo žinia, ir popiežiaus Benedikto pakartoti žodžiai yra tai, ko viešpats Jėzus ir siekia.
Taigi, mėly klausytojai, jūs girdėjote popiežiaus Benedikto XVI knygos Jėzus iš Nazareto, prologas, pasakojimai apie vaikystę, pristatymą. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Taigi, baigime mūsų laidą. Prie mikrofono buvo Benas Ulevičius, su manimi studijoje Gediminas Žukas, knygos vertėjas, kunigas Gediminas Jankūnas ir bažnyčios žinių redaktorius Kastantas Lukėnas. Likite su Marijos radiju, likite su Dievu. Su Dievu.
Su Dievu. Su Dievu.